Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței. Ne reîntâlnim la Iubește Viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. În ocazia aceasta am plăcerea să vă prezint o prietenă foarte dragă mie, pe care am reușit să o aduc aici în studioul nostru și cu care aș vrea să port o discuție despre viață, despre meseria de părinte și despre credință. Amalia Brânzan este din Râmnicu Vâlcea, are 3 copii, este unul dintre acei oameni frumoși pe care îi întâlnești în viață și pe care te oprești uneori să-i admiri. Este o femeie foarte curajoasă, foarte luptătoare și care îl iubește pe Dumnezeu. Amalia, bine ai venit la Iubește Viața!
Bine te-am găsit, Laura!
Uite, eu mă bucur mult pentru că ai acceptat să vii aici, să vorbim amândouă, deși ești acum după o călătorie de câte ore? Din Râmnicu Vâlcea până aici la Constanța?
Păi nu am socotit exact pentru că a fost cu pauze, dar oricum câteva ore bune și obositor.
Obositor și pentru că ați călătorit noaptea.
Da, așa este.
Dar acum ați venit la mare să vă relaxați, tu împreună cu soțul tău și împreună cu cei trei copii. Spuneam la început că o să vorbim despre viață, pur și simplu, despre frumusețile ei, despre poate și despre dezamăgirile ei, despre luptele pe care fiecare dintre noi le ducem. Cine ești tu, Amalia, în primul rând?
Cu ce să încep? Un om care îi place marea, nu? Dacă tot am venit la mare. Ai spus tu esențialul. Sunt mama a trei copii și soție. Și printre toate aceste lucruri încerc să îl slujesc pe Dumnezeu.
Ai început cu detaliul acesta că ești mama a trei copii. Am avut discuții nenumărate cu tine despre faptul acesta, pentru că și eu sunt mamă de trei copii și amândouă am vorbit așa de-a lungul timpului, în momentele când ne întâlneam, despre provocările acestui rol. Povestește-ne puțin despre cum este să fii mamă a trei copii.
Păi, probabil într-o nouă emisiune o să te pun și eu pe tine să povestești, pentru că ești tot mama a trei copii. Cred că tu știi destul de multe lucruri despre această provocare, pentru că este într-adevăr o provocare. Cum să fie? Este frumos, interesant, greu și nu mi-am imaginat niciodată înainte că o să fiu mama a trei copii, pentru că nu aveam asta în plan.
Îți doreai copii?
Da, îmi doream, dar eu fiind singură la părinți, nu era așa o dorință foarte mare și mi-imaginam că voi avea unul sau, să zicem, maxim doi copii.
Mai întâi ar trebui să spunem că ai o fetiță de...
Da, o fetiță, Roberta, care are aproape 8 ani și gemeni, fetiță și băiețel, Raisa și Rafael, care joi aceasta împlinesc 5 ani.
Iată, acesta era elementul inedit. Tu ai o fetiță, după care, la diferență de 3
aproape 3 ani, au venit gemeni.
Au venit gemeni.
Surpriza vieții.
Surpriza vieții. De ce a fost surpriza vieții?
Păi așa cum spuneam, pentru că nu ne așteptam să fie doi copii deodată. Și nu acesta a fost planul. Nouă oamenilor și cred că mie special îmi place să-mi fac planul și îmi place să nu fugă pământul de sub picioare.
Să poți controla lucrurile.
Să pot controla lucrurile, da. Dar Dumnezeu a vrut altfel și deși atunci... Într-adevăr, am simțit că fuge pământul de sub picioare pentru că foarte multe lucruri se schimbau. Acum înțeleg că este cel mai bine așa și că este cel mai frumos așa.
Ei, de la acel moment când tu ai simțit că îți fuge pământul de sub picioare, atunci când ai aflat probabil vestea, până acum când spui că cel mai bine este așa, a fost probabil un proces în care tu poate ai trecut prin multe stări și te-ai format cumva să gândești așa. Cum l-ai simțit pe Dumnezeu în toată această perioadă? Sau ce te-a făcut să poți să spui acum că este cel mai bine așa?
Nu a durat foarte mult ca să ajung la concluzia aceasta. A fost șocul veștii, pentru că e clar, nu mă așteptam la doi copii deodată. Ascultătorii tăi nu știu că eu am 1,50 m și am undeva sub 50 de kilograme, sunt destul de micuță și oricum și medicii au spus că nu sunt foarte siguri că pot să duc această sarcină la capăt, adică probabil se vor naște mai devreme decât trebuie, lucru care într-adevăr nu era foarte bun nici pentru ei, nici pentru mine. Eram la medic și eram la ecograf. Și când întrebarea a fost, aveți gemeni în familie, eu m-am ridicat brusc și am spus, poftim, nu poate să fie adevărat. Zice, ba da, și foarte sigur. N-a lăsat nicio îndoială. Nu am luat în calcul faptul că soțul meu are în familie gemeni. Nu ne-am gândit niciodată la lucrul acesta. Și a urmat așa o stare puțin tensionată pentru mine în special, pentru că era o noutate, dar m-am rugat ca Dumnezeu să schimbe această stare. Știam că dacă mă rog, o să o schimbe și chiar așa a fost. După ce m-am rugat, în 3 zile, simțămintele mele s-au schimbat complet și nu mi-am dorit decât să mă lupt pentru acești copii, ca să fie sănătoși și să se nască cât mai aproape de termen, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că Dumnezeu nu a stat degeaba.
Așadar, n-a trecut mult timp până când tu ai acceptat situația și ai înțeles că așa este cel mai bine.
Mintea mea înțelegea că trebuie să mă liniștesc eu pentru ca ei să fie bine și la urma urmei erau copiii mei și știam că o să iubesc foarte mult. Știam lucrul acesta, așa cum o iubeam pe cea mare și pentru că de felul meu sunt destul de sentimentală și știam că o să iubesc mult.
Ceilalți din familie cum au primit vestea?
Oh, vestea nu am dat-o foarte repede. Pentru că îmi dădeam seama că va fi și pentru ei un șoc. Dar reacțiile au fost bune, la urma urmei era un fapt concret, nu se putea schimba, decât dacă Dumnezeu alegea altceva. Din fericire, mulțumim lui Dumnezeu, s-au născut, intrasem în 9 luni și la o greutate acceptabilă.
Și nu seamănă deloc unul cu celălalt.
Absolut deloc. De fapt, sunt primii gemeni pe care eu îi văd și care să nu semene și acum oamenii se întreabă cum. Chiar sunt gemeni? Da, am un băiat blond și o fată brunetă.
Rafael și
Raisa.
Cum a fost fetița cea mare? Cum a primit ea vestea?
Foarte bine.
Aflând că o să aibă dintr-o dată doi frați.
Da, foarte bine, dar noi am lucrat pentru acest foarte bine. Sunt convinsă că, în primul rând, Dumnezeu a făcut ca ea să primească foarte bine această veste, dar nici noi nu am stat degeaba. Adică, i-am vorbit despre lucrul acesta, eram conștienți că lumea ei se va schimba total ca și a noastră. Și nu numai că va trebui să împartă ceea ce are, inclusiv părinții, cu frații ei, dar în casă nu venea un frate, veneau doi dintr-o dată. Și pentru o fetiță de 2 ani și aproape 11 luni nu era un lucru ușor, pentru că la vârsta aceasta știm bine copiii nu înțeleg foarte multe lucruri. Și am încercat să explicăm, iar atunci când gemenii au venit acasă, am făcut în așa fel încât ea să fie acasă și să-i primească ea, pentru ca să nu simtă că
ar fi ignorată.
Ar fi ignorată și eu vin de la spital cu bebelușii și ea este singură. Atunci am lucrat pentru lucrul acesta și în primele luni, când copiii nu aveau nevoie foarte mult de o atenție specială, când au mai stat și alte persoane din familie cu ei, eu, soțul, ieșeam foarte mult cu ea afară, îi acordam foarte multă atenție pentru ca ea să nu simtă că s-a schimbat ceva în mod special. Pentru că, oricum, gemenii ocupau destul de mult timp.
Cum decurge o zi din viața ta? Tu care stai singură, în sensul că soțul vine seara, și cum te descurci? Fetița cea mare merge la școală, ceilalți la grădiniță.
Depinde ce vrei să auzi. Vrei să auzi cum era în vechea eră pentru noi sau cum e în noua eră?
În ambele.
În ambele. Da, mă gândeam că asta o să vrei. Da, în vechea eră... Adică atunci când eu stăteam acasă, noi am ales de comun acord ca eu să stau acasă cu copiii, ni s-a părut cea mai bună alegere. Considerăm că dacă am ales să avem copii, trebuie să ne ocupăm de ei. Și considerăm că ei merită mult din timpul nostru. Și atunci am ales ca soțul să meargă în continuare la serviciu și eu să rămân cu copiii acasă, neconsiderând de nicio clipă că am făcut un sacrificiu luând această decizie. Nu mă simt inferioară și nici ceva de genul acesta, așa cum aud multe mămici. A, dacă stau acasă înseamnă că nu sunt bună de nimic. Ba nu. Eu cresc copii pentru societate și mai ales pentru împărăția lui Dumnezeu și sunt absolut convinsă de lucrul acesta. Așa că am făcut această alegere fiind chiar mulțumită de ceea ce fac și consider că am un privilegiu că am putut să stau cu ei acasă. Nu multe mămici pot să facă lucrul acesta. Și cum decurgea o zi din viața noastră? Păi cum decurge într-o casă cu bebeluși, că pe vremea aceea erau bebeluși, cu Pampers, cu mâncărică, cu o fetiță mai mare care mergea la grădiniță, cu parc și cu toate celelalte. Acum Când au mai crescut, lucrurile s-au schimbat puțin, pentru că fata cea mare este la școală de un an de zile, iar cei mici sunt la grădiniță. Iar eu din iarnă am început să lucrez la librăria Sola Scriptura din Râmnicu Vâlcea, dar doar cu o jumătate de normă, pentru că vreau să stau în continuare cu copiii mei. Așa că atunci când ei ies la 12 de la școală și de la grădiniță, eu sunt alături de ei ca să ne putem continua programul. Și după amiază ce să facem? Facem activități, cântăm, ne jucăm, ieșim în parc, lucruri de genul acesta. Și neapărat citim ceva din Biblie sau povestioare educative. Pentru că nu vrem să pierdem nicio clipă din vedere aspectul acesta.
Amalia, tu ai terminat facultatea de jurnalism și cred că ai făcut-o cu multă pasiune.
Da, mi-a plăcut.
Ai lucrat și într-un alt domeniu, ai fost asistentă medicală
Am lucrat în mai multe, multe domenii.
Da, ai lucrat în multe și pe toate le-ai făcut cu multă pasiune. Și acum povesteai cu mult entuziasm despre munca ta, despre activitatea ta de la Sola Scriptura. În plus, în biserică ești foarte implicată. Totuși, nu ți-a fost greu în momentele acelea să hotărăști, să iei decizia de a sta acasă o perioadă cu copiii?
Nu mi-a fost greu, a fost alegerea noastră. Îmi dau seama că sunt multe mămici care nu au încotro. Este neapărat nevoie să meargă la un loc de muncă cu normă întreagă și poate că uneori să stea și peste program. Îmi dau seama că fac lucrul acesta pentru familiile lor și este absolut normal să muncim și să imprimăm dragostea de muncă în copiii noștri. Până la urmă, Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădină să muncească grădina, nu să stea degeaba. Dar, dincolo de lucrul acesta, cred că sunt anumite momente ale vieții în care este bine să decidem, pe cât posibil, dacă se poate, în familia respectivă, să ne ocupăm de copii. Ei nu vor fi continuu mici, nu vor sta continuu lângă noi și momentele acestea trec. Nu știu cum ar fi fost să spună vreunul dintre copii mama sau să facă primii pași sau prima năzbâtie și să nu fiu acolo. Se poate trăi și așa, dar probabil că eu am o doză mai mare de sensibilitate care nu m-ar fi lăsat să nu trăiesc lucrurile acestea. Dar viața are diverse perspective, are situații și situații și poate că dacă eram într-un context în care ar fi trebuit neapărat să merg la serviciu, aș fi mers, pentru că asta este. Dar m-am bucurat că am putut să stau cu ei.
De ce crezi că au nevoie copiii ca să fie fericiți?
De multe și de puține. Mi se pare că e destul de complicat. Au nevoie să fie fericiți. Un copil mic nu are nevoie de jucării sofisticate. Chiar am văzut la un moment dat un copilaș de doar câteva luni, avea undeva până într-un an, și cineva i-a dat o foaie de hârtie. Așa cu draga mototolito s-a jucat cu ea, scotea un zgomot cu care nu era obișnuit. Nici nu i-a trebuit o altă jucărie. Copiii au nevoie de dragoste, cred, în primul rând. Să știe că sunt iubiți necondiționat. Dar au nevoie și de disciplină. Au nevoie să fie conduși, pentru că altfel devin confuzi. Și au nevoie și de libertate, mai ales atunci când cresc. Au nevoie să ia decizii singuri. Dacă nu învățăm să luăm decizii, nu putem să fim niciodată pe picioarele noastre și mama și tata nu pot să fie continuu lângă noi. Deși și eu câteodată poate că aș mai avea nevoie de mama și de tata și câteodată chiar mă întreb ce ar face ei în anumite situații. Și uneori chiar sun și zic, dar ce ai face în situația asta? Încă mai avem nevoie de ei. Din păcate nu există o școală în care să mergem să spunem acum știu să fiu părinte. Este cel mai greu lucru, cred eu, să crești copii. Învățăm greșind alături de ei. Și acum mai am anumite lucruri pe care nu știu exact cum ar trebui să le fac sau cum ar trebui să reacționez. Dar nu știu dacă asta este marea problemă. Reacționăm și în funcție de cum reacționează copiii noștri și de ceea ce vedem că au nevoie. Da, încercăm să oferim dragoste și să se vadă că este necondiționată și să le spunem cât mai des că iubim. Dar cât mai des încercăm să le spunem că iubim mult de tot, dar să nu uite niciodată că Dumnezeu iubește cel mai mult. Asta le spunem, pentru că nu vrem să-L piardă pe Dumnezeu din vedere în lucrul acesta. Și încercăm și să disciplinăm, pentru că este nevoie de îndrumare mai mult, de fapt. De îndrumare este nevoie. Copilul poate să înțeleagă greșit această dragoste și să creadă că dragostea înseamnă orice, așa cum înțelegem noi românii în general. Dacă este dragoste și e și libertate, pot să le fac pe toate. Nu este chiar așa. Pentru că o libertate, ajungem și la libertate, o libertate greșit înțeleasă poate să ducă la mari probleme și automat la nefericirea lor. și încercăm ca părinți să facem tot ce ține de noi, repet, învățăm alături de ei. Libertatea încercăm să o dăm treptat conform vârstei. Copiii noștri ne ajută pe cât posibil la anumite activități. La unele activități sunt entuziasmați să ajute datorită vârstei și încercăm să nu spunem nu, pentru că realizăm că odată dat înapoi copilul nu va mai fi atât de dornic să mai încerce odată. La altele încercăm să-i solicităm. Dar fetița cea mare, fiind mai mare și înțelegând mai multe, face mai multe lucruri și automat că are și o libertate mai mare în privința aceasta și în ceea ce face și cumva își dorește o responsabilitate față de cei mici. Își dorește câteodată să aibă grijă de ei sau să le explice ceva, să îi îndrume. Nu de puține ori am găsit-o cu unul dintre ei, ținându-l pe picioarele ei și explicându-i ceva ca la școală. Și copiii noștri știu literele alfabetului de pe la 2-3 ani, cred, nu pentru că noi am fi insistat pe aspectul acesta, pentru că nu considerăm că este o vârstă prielnică pentru așa ceva, noi vrem să treacă prin toate etapele vieții și să nu-i grăbim, dar Roberta vrea să învețe și chiar lui Rafael îi spunea odată, când ea avea vreo 5 ani, măi, Rafi, dar de ce aici, uite, nu știi bine cifrele? Pentru că eu le știu, dar nu realiza că de fapt era o diferență de vârstă între ei și atunci am explicat că nu are cum să le știe pentru că nu a ajuns la vârsta ei, dar ea este foarte dornică să le explice.
Așadar, Amalia, copiii tăi în timpul liber învață să citească unul de la altul, dar ei nu pun mâna pe tabletă, pe telefon, nu se uită la televizor, cum stau lucrurile aici?
Păi, nu este foarte complicat. Eu nu sunt o pasionată de tehnologie. Când noi ne-am mutat, când ne-am căsătorit acum 14 ani, nu aveam televizor, dar tatăl meu, la prima vizită, mi-a dus televizorul, pentru că, na, atâta vreme cât era în camera mea, a vrut să mi-l aducă și l-am folosit, dar considerăm că este o pierdere de vreme. Și în ultima vreme televizorul a devenit atât de violent, știrile sunt atât de violente, chiar și când se prezintă vremea, mie mi se pare că se prezintă așa într-un stil furtunii, inundații, sfârșitul lumii, ceva în genul acesta. Și atunci nu știu de ce ar trebui să-mi încarc mintea și sufletul cu atâtea lucruri negative. Cred că viața de zi cu zi pe care o întâlnesc pe stradă sau printre vecinii mei îmi oferă destule momente dramatice și nu cred că trebuie să mai încarc sufletul și cu alte lucruri la care oricum nu pot să schimb nimic, nu pot să ajut cu nimic. Așa că nici copiii noștri nu stau la televizor, am considerat că este mai bine pentru ei să le citesc ceva, să le explic ceva, să ne plimbăm, așa că nu stau la televizor sau la calculator. Nici pe telefon. Eu am un telefon destul de simplu, nu am WhatsApp pe el, am Facebook, dar îl folosesc destul de puțin. Nu am nici timp pentru așa ceva și cred că pot să folosesc timpul mai eficient. Nu ne găsim nici prea mult timp pentru lucrurile acestea și nici nu cred că ne clădesc foarte mult. Îmi dau seama că odată ce copiii cresc, au nevoie și de aceste lucruri. Dar nu consider că un copil la 5 ani trebuie să devină dependent de așa ceva. De fapt, nu cred că trebuie să aibă dependențe. Ne rezumăm la și ne limităm la alte lucruri. Îmi amintesc anul trecut pe iarnă când am mers cu copiii la spital, la urgență, trebuia să-i vadă un medic, erau bolnăviorii și așteptam. A venit o familie și avea un copilaj de, nu cred că avea 2 anișori. Și cum l-au așezat pe scaun, în secunda 2 au deschis telefonul și au dat să se uite la ceva. Și am fost șocată. Copilul acela nici nu a avut timp să se uite în jurul lui, să vadă unde a fost așezat sau ce s-a întâmplat cu el. Nu este normal. Copiii trec peste etape din viață la care nu se mai pot întoarce niciodată. Copilul trebuie să vadă ce este în jurul lui, trebuie să învețe să socializeze, trebuie să învețe să cunoască realitatea, să vină în contact cu animalele, cu natura, cu semenii lui. Dacă lucrurile acestea nu sunt făcute când copilul este mic, dacă nu ajunge să se joace în nisip, să ia pietre în mâini, să vadă plantele, să se bucure de soare, când va mai face lucrul acesta? Când va lucra 10 ore pe zi și va sta într-un birou, când va fi mare? Viața trebuie să fie activă și frumoasă și cât mai naturală. Și cred că lucrul acesta ține în copilărie și de noi. De aceea am încercat ca pe copii să-i creștem într-un mediu pe cât posibil mai sănătos și mai aproape de natură și de oameni. Telefoanele, calculatoarele, televizorul nu cred că fac altceva decât să facă niște copii bătrâni. Pur și simplu cred că îi maturizează înainte de vreme. Nu mi se pare normal ca un copil să audă la știri, poate chiar zilnic, de crime, de accidente, de tot felul de tragedii. Într-adevăr, și înainte, pe vremea bunicilor noștri, viața nu era ușoară. Copiii aveau vieții grele și ei auzeau de tot felul de lucruri. Dar măcar trăiau într-o realitate a vieții lor, din care nu puteau să iasă. Dar copiii noștri, nu cred că este neapărat nevoie să-i supunem la astfel de lucruri pe care le putem evita. Mulțumesc lui Dumnezeu, la locul meu de muncă am posibilitatea să vin în contact cu tot felul de cărți bune. În trecut am făcut și colportaj și tot ceea ce consider că este interesant pentru ei ajunge în mâinile lor. Sau măcar le citesc eu. Și atunci, dacă dezvoltăm pasiunea pentru cărți, pentru cultură, pentru lucrurile de valoare, poate nu vom vedea rezultatele în următorii ani. Dar totuși, cred că pe viitor lucrurile acestea nu vor rămâne nerăsplătite. Măcar trăiesc cu această speranță că vor lua ceea ce este bun. Toți greșim, nu există părinți perfecți. Sunt convinsă că avem multe lucruri de îndreptat. Dar acolo unde noi nu știm sau unde noi greșim, îl rog pe Dumnezeu ca El să îndrepte lucrurile și El să ne învețe ceea ce avem de făcut.
Oh,
Ce rol are tatăl în viața copiilor, acestor copii frumoși, minunați, pe care tu îi educi cu atâta dăruire?
Păi el are un rol important, în primul rând, în viața mea. Dacă te înțelegi și te simți bine cu celălalt, copiii vor vedea lucrul acesta și se vor simți și ei bine. Nu știu dacă m-am gândit foarte mult atunci când m-am căsătorit la aspectul acesta, dar dacă ar fi să dau un sfat celor care se căsătoresc, fetelor care vor să se căsătorească, le-aș spune așa: gândiți-vă foarte bine atunci când vă căsătoriți, pentru că nu alegeți numai un soț pentru voi, ci alegeți un tată pentru copiii voștri. Și este foarte important lucrul acesta. Soțul meu mă ajută foarte mult cu copiii. Este la fel de implicat ca și mine și nu a considerat niciodată că ar fi responsabilitatea mea creșterea copiilor. Îmi amintesc chiar și atunci când o aveam numai pe fiica cea mare, era un singur copil și a fost foarte cu minte de felul ei, nu prea am simțit că am copil. Venea seara de la serviciu, îmi amintesc, și atunci când îl întâmpinam la ușă, îmi spunea: haide, du-te pe afară și relaxează-te, că acum rămân eu cu ea. Și lucrul acesta mi-a prins foarte bine. Și m-a ajutat în toate cu cei mici. Adică a schimbat Pampers ca și mine, le-a dat să mănânce ca și mine, s-a jucat cu ei și acum aleargă cu ei prin parc și mă pot baza pe el așa cum mă bazez pe mine. Nu știu dacă ar fi fost așa, dacă nu era felul lui de a fi așa. Adică și înainte de a avea copii, la fel se purta și cu mine. Adică a fost un om foarte responsabil și este în viața de zi cu zi. Față de părinți, față de biserică, față de prieteni. Dacă ești un om responsabil, nu consider că este o corvoadă să ajuți în familie, ci este chiar o bucurie. Așa că eu am avut ajutoare. Am mai avut și pe cineva care ne-a ajutat la creșterea copiilor, o cunoștință, pentru că altfel ar fi fost destul de greu. Și părinții noștri au fost un ajutor, chiar dacă nu stau cu noi în Râmnicu Vâlcea, nici părinții mei, nici părinții socrii, ne-au fost un ajutor atunci când au putut și ne-au fost un ajutor moral, ceea ce este foarte important.
Ai temeri legate de faptul că ai decrescut niște copii într-o societate care e confuză, e derutată și pare a oferi orice mai puțin siguranță din multe puncte de vedere?
Da, ai atins un punct sensibil. Da, am temeri, într-adevăr, și cred că orice părinte responsabil are și temeri. Pentru că nu trăim într-o lume perfectă, ci aș putea să spun, trăim într-o lume din ce în ce mai imperfectă. Tocmai pentru că am anumite temeri, mi-am dus copiii într-o grădiniță creștină, grădinița bisericii noastre, pentru că am considerat că acolo pot să primească o educație mai aproape de ceea ce îmi doresc. Numai că, din păcate, în Râmnicu Vâlcea nu avem o școală creștină. Acum, cred că ar trebui ca cei care au urechi de auzit să audă și eventual să ia și măsuri. Eu personal am nevoie de o școală ca de aer. Poate că nu am simțit nevoia aceasta când nu aveam copii, poate că au simțit alții care aveau copii mici pe vremea aceea. Dar este nevoie de școală creștină. Este adevărat, când vor crește, oricum vor merge în societate, dar consider că atunci când cresc sunt mai bine pregătiți ca să facă față situațiilor. Și cred că au nevoie de o școală creștină care să-i ajute în sensul acesta și să ne ajute și pe noi, pe părinți. Din fericire, aici în Constanța aveți școală creștină și consider că este o mare binecuvântare lucrul acesta. Dar sperăm, speranța moare ultima și sperăm să avem. Sper să nu dau greș în lucruri esențiale, dar dincolo de aceasta, așa cum spuneam, Dumnezeu are rolul lui, iar atunci când sunt dezamăgită sau atunci când mă gândesc că sunt doar un om și că am puține resurse, mă gândesc la Samuel. Pentru mine Samuel este un bun exemplu, Samuel și mama lui Ana, și mă întreb mereu cum l-a crescut Ana pe acest copil, pentru că ducându-l la templu nu-l ducea într-un loc unde moralitatea era la mare cinste, din păcate. Și totuși Samuel a fost cine a fost, așa cum bine știm, și a crescut și fără mama lui acolo. Dar cred că Ana s-a rugat foarte mult pentru el și cred că a făcut tot ceea ce a ținut de ea.
Când ai învățat tu să te încrezi în Dumnezeu? Cum ți-ai dobândit tu, cum ți-ai format credința aceasta în Dumnezeu?
Nu știu exact ce să spun. Credința se formează pe parcurs. Rădăcinile noastre, ca adventiști, vin undeva din trecut. Bunica mea, cândva în tinerețe, a fost adventistă și bunica mea s-a născut aici, în Dobrogea. Așa că de câte ori vin la mare, simt că vin într-un loc drag mie, pentru că avem rădăcini aici. Și ea, din păcate, a trăit într-un mediu în care nu a mai putut să mai rămână în biserică, este adevărat. Aici este vorba și despre o alegere, dar a trăit în cu totul alt loc, departe de familia ei creștină, într-un loc care nu-i oferea nicio perspectivă în această privință. Și cu toate acestea, și-a crescut copiii cu Biblia și cartea de cântări. Copilor li s-a semănat astfel o sămânță și chiar dacă nu au trăit în biserică până la vârsta adultă, cel puțin mamei mele i-a rămas undeva ideea despre biserica adventistă. După aceea noi am cunoscut biserica mai îndeaproape și așa am ajuns în biserică, eu, părinții mei și bunicii mei. Deci bunica care s-a întors în biserică, bunica mea care m-a crescut în primii ani. Deci credința mea a avut undeva niște rădăcini și s-a format încet, încet. Cred că oricum, odată cu vârsta, devenim mai maturi, mai responsabili și îl înțelegem și pe Dumnezeu altfel. Dar apariția copiilor, așa cum bine știi și tu, este o ocazie în care ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru că îl înțelegem pe El din perspectiva părintelui. Dar mai avem mult de învățat pe calea aceasta. Probabil că și situațiile prin care trecem în viață ne învață multe și ne învață să ne încredem în El și pe deasupra și timpurile pe care le trăim. Ne apropie de Dumnezeu și ne învață că la urma urmei este singura modalitate în care putem să facem cu adevărat față vremurilor.
Amalia, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste gânduri, aceste destăinuiri pe care tu ni le-ai spus aici. Mi-a plăcut mult de tot să te ascult. Îți doresc mult succes și multe binecuvântări în această meserie delicată, provocatoare și nobilă pe care o ai, cea de a-ți crește cei trei copii deosebiți. Și îți doresc ca tu și familia ta să fiți o lumină în mijlocul oamenilor printre care trăiți.
Mulțumesc din suflet, Laura, pentru invitație, mulțumesc pentru momentele speciale pe care le-am trăit aici cu tine și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că îmi dă ocazia să trec prin aceste experiențe provocatoare prin care altădată nu aș fi crezut că o să pot trece. Numai că viața are situații nebănuite și Dumnezeu ne scoate învingători și mai credincioși sperăm noi.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Am fost împreună cu Amalia Brânzan. Eu sunt Laura Maftei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămâneți în continuare pe Frecvența Speranței. Numai bine!
Amante te Dio mi.